Ja, godmorgen her fra Radio Ådalen. Det er Lars Fod, der er ved mikrofonen i dag. Og det er en helt speciel dag i dag. Det vil lytterne nok opdage på et tidspunkt. Vi sender i serien Øjeblikke, og vi har som sædvanlig ved teknikken Jakob Winberg, som styrer alt, også den lidt mystiske musik i dag. Og vi har også en speciel gæst i dag, som er dominant på mange måder. Men det er Frede Havkrog, som har påtaget sig en speciel rolle netop i dag.
Ja, for det plejer jo at være sådan i de her udsendelser, at det er Lars Fod, der stiller de skarpe spørgsmål, og så har han et sagsløst offer i den varme stol, som skal levere svar.
Og det kunne have været dig.
Det kunne godt have været mig, men i dag bytter vi lige om, Lars.
Okay.
Fordi nu skal lytterne prøve noget nyt, nemlig at det er Lars Fod, der leverer de kloge spørgsmål, og jeg skal prøve at fyre de skarpe. Lars Fod leverer de kloge spørgsmål, og jeg fyrer de skarpe spørgsmål af.
Ja, det er fint, og jeg har taget en pæn skjort på, for det er jo radio i farver.
Og det, bliver spændende, hvordan det går, men heldigvis så har vi Jakob Winberg som det faste holdepunkt, der styrer teknikken og sørger for, at der kommer lyd og musik ud i æteren. Ja. Men først, Lars Fod, så vil jeg ønske dig forsinket tillykke, for det er jo kendt af mange, at du lige har rundet et særdeles skarpt hjørne, så tillykke med det.
Tak skal du have.
Og jeg tror, vi ser frem til, og du har været en markant stemme i Skjern, i markant person i mange år. Så i dag håber jeg, vi får et bedre indtryk af din person og dit liv. Kunne du ikke starte med at præsentere dig selv på cirka et minut? Det bliver en umulig opgave, men prøv. Hvem er du egentlig, Lars Fod?
Ja, nu er jeg heldigvis en mand af få år, så det skal nok lykkes. Hvem jeg er? Jeg er i hvert fald en mangehovedet person med mange lag. Det er der ingen tvivl om. Der er det, som folk kender. Jeg har haft mit faglige liv her i Skjern, men jeg har også en fortid. Det lyder mærkeligt. Men jeg har en nordjysk fortid, og jeg har en vestjysk nutid. Og så er jeg plantet om. I en alder af godt 30 blev jeg plantet over i Vestjylland, og så måtte jeg ligesom lære at leve her og gro, eller lade være med at gro. Og det har valgt så at gro, og jeg gror godt, og her bliver jeg indtil jeg bliver fældet. Det er der ingen tvivl om. Så sådan er det. Så har jeg en familie, og jeg har en kone, en lille kone, må man sige. En lille sød kone endda. Og det er mit liv. Det er familien. Det er Åse. Det er det arbejde, som jeg nu har forladt, men det sidder jo i hovedet på mig nu. Og så er det en masse aktiviteter, der hvor min mark ligger, der hvor min muld er, der hvor jeg får ting til at gro og får andre til at trives sammen med mig. Det er mit liv.
Og der er allerede listet mange emner op, som vi kommer ind på den næste times tid. Men lad os starte med noget musik. Ja. Og det er jo Lars, der har valgt musikken. Og først har du valgt Beatles med Here Comes the Sun. Hvorfor det, Lars?
Jamen det er fordi, at titlen den siger sig alt. Here Comes the Sun. Jeg er søndagsbarn, født i Svenstrup ved Aalborg. Og om eftermiddagen, min mor havde kørt traktor for at få mig til at komme. Og så brød solen igennem, og jeg kom frem på Grønnegade i Svenstrup.
Og du har skinnet lige siden.
Ja.
Comes the sun, it comes the sun, I say, it's all right.
Tak til Beatles, Here Comes the Sun. Og Lars, du nævnte din barndom, at du er nordjyde.
Ja.
Hvad for et barndomshjem havde du egentlig?
Ja, jeg er født op i et lille jordbrug, en plantage, et gartneri, en planteskole på 10 ton land.
Ja.
Plus en ton land, som vi har lejet af privatbanen, Nibebanen. Og det kaldte vi de andres jord, men det var også vores. Der havde vi gulerødder.
Og hvad brugte de det stykke jord til?
Jamen, der var min far, han var jo han var gartner, og senere var han kom lavet gartneri og en planteskole, og så var han kom på Landbrug Højskolen under krigen. Og så tog han til Nordjylland og fandt det bedste jord med sandblandet muld og lidt ler på en sydskråning. Og der skulle der være en frugtplantage efter engelsk forbillede. Og det var sådan en ambitiøs drøm, men det var ikke penge i skidtet, lad os sige det sådan. Så jeg var nødt til at dyrke gulerødder og jordbær og hindbær, alt muligt grøntsager, indtil pærerne gav. Og det tog jeg mange år. Og da de endelig gav, så var tiden løbet fra det, så fik man frugt fra Sydfyn. Så det var sådan set op ad bakke, men det var en drøm hele vejen, at det skulle være det helt store gartneri og frugtplantage.
Kunne I leve af det, og blev I rige af det?
Nej, vi blev hverken rige eller kunne leve af det. Men min mor var lærerinde, en begavet lærerinde, vil jeg sige. Hun kunne citere alt fra sin far, og det kunne min far sådan set også. Men min mor, hun var meget sådan boglig, og hun underviste jo med den ene hånd og passede unger med den anden. Vi var tre brødre. Og så passede hun også lidt gartneriet, når der skulle vejes jordbær af og ting og sager. Så det var et arbejdsomt liv. Det handlede om gartneriet, det handlede om skolen, og det handlede om kirken, faktisk Sendstrup Kirke. Der var nogen, der hed de kirkefine. Det var dem, der gik i kirke. Det var en grundtvigsk præst, og det har præget mig utrolig meget sådan på det åndelige plan. Den glade grundtvigianisme, de gode sange, højskolesangbogen, lærer Espersen, Søren Espersens far, you name it, Søren Espersen fra Folketinget, men det var et godt grundtvigsk hjem, hvor jeg lærte en hel masse.
Så du fik ånd og kultur ind?
Masser i den der lille
bitte skole. Fik du også jord under neglene?
Uafbrudt. Ja. Jeg har arbejdet med, siden jeg var en 5-6 år, chokket efter min far, og allerede som 8-10 år, der flyttede vi vandingsrør hver eneste sommer. Og vi havde det held, at der var en tør sommer i 1959, hvor ingen andre havde vandingsanlæg, men det havde vi, så vi sprøjtede gulerødder ud til højre og venstre, og de hed Limfjords gulerødder. Efter forbillede Lammefjords, så lavede vi Limfjords, og det gav penge. Så kunne vi leve på over på det.
Men du blev ikke ved med at luge gulerødder?
Nej, min far sagde, at jeg var for langt til at blive landmand.
Ja.
Så sådan var det. Jeg måtte hellere se at få mig et liv, hvor jeg ikke skulle bruge min lange ryg til at arbejde. Og det sjove er, at nu er jeg den af brødrene, der har den bedste ryg. Sådan er det. Men jeg har trods alt også brugt den og holdt den ved lige.
Og efter skolen i Svendstrup, hvor kom du så hen?
Ja, så kom jeg ud og arbejde i gartneriet,
ja.
Men så kom jeg til Aalborg.
Ja.
Det var katedralskolen i Aalborg, og der lærte jeg jo endnu mere ånd og kultur. Ja. Og havde de samme gamle gymnasielærer, som mine farbrødre havde haft i 30'erne.
Ja.
Det var dengang, man ikke kunne få gymnasielærer. Så jeg havde en fransk lærer på 85 år, der kaldte mig monsieur.
Ja.
Og sådan blev jeg dannet der. Biologiens verden åbnede sig for mig. Jeg havde en farbror, der var kendt med i biologi, så det var valget. Skulle jeg være biolog, geolog,
ja.
Geograf eller læge?
Ja.
Der var nogen, der sagde, du må hellere blive læge, for du er så god til at snakke. Og så sagde jeg, en læge skal jo ikke snakke, en læge skal lytte.
Ja.
Jamen, det kan du nok også. Og så blev jeg af mystiske om mig medicinstuderende. Det blev mit valg.
Og du blev doktor?
Ja, og så spørger folk jo altid, i hvert fald på lægekurset, hvorfor bliver man læge?
Ja.
Det gjorde jeg, fordi at byens praktiserende læge i Svendstrup havde reddet min mor fra døden.
Ja.
Og det sidder meget dybt i mig, og det gør det stadigvæk, og det påvirker mig hver gang, jeg fortæller det, at som femårig, at da jeg var femårig, der var hun blevet forgiftet af noget rensemiddel, og var ved at dø. Ja. Og hvem reddede hende? Det gjorde byens praktiserende læge. Så inderst inden ligger det dybt i mig, jeg vil redde min mor, jeg vil redde verden, og det har måske været en guide i mit liv.
Og så kom du til Skjern, og ville redde Skjern, ville redde folk i Skjern.
Ja, der var nogen, der påstod, at jeg kunne jo ikke redde hele verden, og det skulle jeg passe på med. Men det har jo måske været mit kors, at jeg vil egentlig lave så meget godt, og jeg vil gerne redde Gud og hver mand. Ja. Men det har jeg nu lært mig på mange kurser, og det kan jeg ikke. Jeg bliver nødt til at lade folk tage ansvaret selv.
Men på et tidspunkt indså du, at der var brug for sådan en som dig i Skjern?
Ja, det ved jeg ikke. Det var sådan set Skjern, der kaldte mig.
Okay.
Jeg havde ikke drømt om at skulle til Skjern. Jeg vidste dårligt nok,
hvem
hvor Skjern lå.
Hvem i Skjern kaldte på dig?
Det gjorde Dr. Rimestad.
Ja.
Men han gjorde det ikke direkte. Han bad Poul Larsen, den tidligere læge i byen, om at ringe til mig, om jeg havde lyst til at komme ned og få en kop kaffe. Og så kom jeg til Skjern, fik en kop kaffe, forelskede mig lidt i Dr. Rimestads energi og hans lille gamle posthus. Og så sagde jeg til min kone Åse, vi kan da tage et år, men du må love mig, at vi rejser, hvis det ikke duer. Og det lovede hun mig, at vi rejste, hvis det ikke duede.
Ja.
Og her sidder jeg.
Og sidder her nu 38 år efter.
Ja, det er utroligt.
Det er en god historie.
Ja, det er en god historie.
Nu synes jeg, vi skal have lidt musik.
Ja.
Sommermusik.
Ja, og det har jo altså det for ligesom at komme ud af ungdommen, fordi jeg nævnte lærer Espersen,
ja,
som lærte mig alt om Limfjorden og poesien ved Johannes V. Jensen og Thøger Larsen og Skjoldborg og det hele. Og jeg var ung og uskyld, og jeg tog det hele til mig. Og den uskyld, der ligger i Thøger Larsens sang, den er også blandet en begyndende erotik og en begyndende verdenssyn. Så der ligger alt i den der nu danske sommer, og den tør jeg godt at tage.
Den tager vi. Ja, en dejlig, uskyldsren sommersang.
Yes.
Du talte om, at du kom til Skjern for at være læge. Hvordan var det så at komme til Skjern og være ung læge?
Ja, det var at springe ud på dybt land, vand.
Ja.
Man tror, man kan alt, når man bliver student. Så lærer man, at man kan ikke alt. Man tror, man kan alt, når man er læge og kommer fra universitetet. Men det kan man ikke. Man starter forfra. Og man starter forfra, når man kommer i praksis. Fordi hospitalsverdenen er jo strikte styret af systemer og ting og sager. Men pludselig som praktiserende læge kommer man ud blandt folk, hvor er de fleste ikke fejler ret meget. Men der er nogle ganske få, der fejler en hel masse. Og den nål i høstakken skal man jo finde.
Hvordan og det finder jo, man så ud af, hvad man skal fokusere på, hvordan man skal prioritere som læge?
Ja, det er jo det, og det er jo det, der hedder lægekunst.
Ja.
Det lyder meget højtidligt, men altså, hvis man skal definere det, så er det noget med at bruge al den erfaring, man opbygger gennem et liv, sammen med den viden, man har, og så sin intuition til at finde den nål i høstakken. Og kunne se, at en ikke ser ud, som den plejer. Og det er jo det, der er styrken ved at være i almen praksis. Som Rimestad, min forgænger, sagde til mig, du kan se fru Pedersen, hun ligner ikke sig selv. Der må være noget galt. Hun skal undersøges.
Men du stod vel ikke helt alene i lægehuset?
Nej, jeg blev holdt i hånden af Ole Rimestad i starten, og på Larsen og Svaneborg og Fynborg, hvem der ellers var i byen. Jeg har haft meget også på min hospitalstid med at plagiere de gamle kurvefærer. Se, hvad var det, de kunne? Og det har jeg så bragt ind i min værktøjskasse. Og det er mit værktøj, at jeg har gaflet af deres erfaring i min lægegerning. Og så er det jo en gammel sandhed, selvom jeg ved, jeg har ord for at snakke meget. Jeg plejer også at kunne høre mellem linjerne hos den modsatte part, hvad er det, der går vedkommende på og sådan noget. Så fandt man jo også ud af, at ikke alt var sygdom i klassisk forstand. Der var masser af mistrivsel. Masser af mistrivsel. Og det var jeg... Ja, det lagde jeg øre til. Det må jeg indrømme. Og det... Jeg ved ikke, om man kan sige, at folk kan godt lide at blive lyttet til. Men jeg lyttede i hvert fald. Ja. Og der var mange syndromer herude. Der var forsømte mennesker. Ja. Forsømte af livet. Og hvis man åbner for den Pandoras æske, så vælter det ud.
Mere end man måske tror, når man ser på samfundet
og
udefra.
Måske også mere end man skal. Altså, ja. Man skal ikke lade alting vælte ud. Man skal samtidig også lukke skuffen og sige, jamen, nu snakker vi om noget mere faktuelt. Men jeg gav plads til, at folk også kunne komme af med deres sorger, og dem tog jeg så under håndtering og bad dem om at kigge på det selv, og så fandt vi sammen løsninger. Det var ikke sådan, jeg sad i årevis og snakkede om de samme problemer. Men jeg prøvede på at sende folk en lille smule mere selvhjulpende fra enhver konsultation. Altså det var sådan målet, at du kommer ind af døren med et problem eller en udfordring, du går ud af døren en lille smule mere klædt på til at klare verden.
Men ansvaret som læge kan vel være overvældende. Man sidder med et menneskes liv og sundhed i sine hænder og skal træffe nogle valg.
Ja, det skal man. Men ja, det lyder sådan lidt hovskisnovski, at det ikke er så stort et problem. Man skal bare hele tiden gøre det bedste, man kan. Og det gælder i den sene vagt midt om natten. Det duer ikke, at man fejrer noget af som værende ligegyldig. Altså, man skal hele tiden yde sit bedste, og hvis man, så kan man jo ikke gøre mere. Og det har jeg egentlig hvilet meget ved, at jeg har gjort, hvad jeg kunne. Og mere kan man ikke forlange af en mand.
Det tror jeg allerede.
Specielt ikke en nordjyde.
Nej.
Nej.
Det gjorde du i det lægehus, du virkede.
Ja.
Men det har jo slået mig, at du nøjes ikke med at være aktiv inden for lægehuset i din patientgruppe. Du har jo haft cirkler mange andre steder.
Ja, jeg
landede dig i mange andre ting.
Ja, altså. Helt fra min barndom er jeg jo puret ind med, at man skal undervise, og man skal give sine erfaringer videre. Og derfor har jeg undervist i lægegerningen helt fra jeg var student og op efter. Og jeg har undervist mine kolleger, og jeg har lavet kurser og ting og sager. Det er jo fordi, at jeg kunne godt lide at bringe lægevirksomheden i en vestjysk by op i et større perspektiv. Det gav mig en glæde at kunne se det i et stort landskab. Og så tog jeg ud til verden og fortalte om, hvordan vi gjorde i Skjern.
Hvor har du været henne?
Jamen, så tog jeg ud i verden, altså København og Aarhus og Litauen og alle mulige steder og Norge, og fortalte, hvordan vi gjorde i Skjern. Og så sagde jeg, hvor er det originalt? Hvor er det autentisk? Så tog jeg tilbage til Skjern og fortalte, hvordan I gjorde det i København og Litauen. Og sådan, på den måde, den vekselvirkning mellem det udeliv og det indeliv, det har været befrugtende for min glæde ved at være læge. At jeg hele tiden hentede viden udefra, men jeg tog altså også tilbage til de store byer og fortalte, sådan gør vi altså ude ved fru Hansen og fru Pedersen i Skjern. Og de sagde, hold da op, det var da fantastisk, kan man det? Jamen, det kunne man. Og det er historien.
Noget af det, du også gjorde, og noget af det, du nåede at gøre, inden du stoppede med den lægegang, det var at flytte praksisen fra den gamle lægebolig til tinghuset.
Jeg kom jo til et intakt samfund hernede. Der var gymnasium, der var sygehus, der var politistation, der var toldstation, der var alting, jernbanestation. Og der var, det var ligesom verden stod stille, der var altid praktiserende læger nok, og der var tre praksiser, og så var der dem i tarm. Og det var lykken. Men vi kunne jo godt se i 90'erne, at det begyndte at knive med praktiserende læger. Så allerede dengang fik vi gaflet Eivind Morrison til os og byggede det store lægehus på Bredgade 22. Ja. Det, og så troede vi, gud hjælp mig, undskyld udtrykket, at så var verden velforvaret. Så var der læger nok i Skjern.
Så det var det en fremtidssikring, du tænkte
på? Det var en fremtidssikring allerede, og allerede da jeg kom til byen i 84 og købte huset i Rimestad, så skrev jeg til kommunen, at jeg kunne godt tænke mig, at man ad år kunne udvide. Det var i 84. Vi udvidede så i 2000, troede alt var godt, men så viste det sig jo, at det løb totalt fra os i udkantsDanmark. Så der var sgu noget nyt til, og så var man nødt til at file på de store. Og det var Sophie Løde, faktisk, ja. Og det var lægeforeninger og ting og sager, og det var amtet. Og så fik vi gaflet 16 millioner til udkantsDanmark til at bygge om i lægehuset, tinghuset, fordi det skulle rekruttere. Ja. De unge læger ville jo være i større enheder, de ville have mere personale. Og så synes vi i 2012, så kan det ikke gå galt, men nu er det for småt igen.
Og I valgte at flytte det ned i tinghuset, hvor mange er blevet dømt. Men nu skulle det være et sted, hvor mange bliver reddet.
Ja, hvor tyskerne sad under krigen.
Ja, det var så noget, det har en historie.
Det har en stor historie, men det er også en historie, at det hænger sammen med mit engagement i bevaring.
Ja.
At vi fik bevaret et af byens skønneste hus, og fik det bygget til, og fået det til at fungere med psykolog og 5-6 læger. Det kan ikke være bedre, men altså... Desværre er det jo også lidt for lille, men så må man indrette sig efter det.
Men du tror, at det har været en del af fremtidssikring for, at vi kan tiltrække læger i Skjern og i Vestjylland?
Vi var så tæt på, at der ville komme en feltklinik i Skjern.
Ja.
Der var kun Eivind Morrison, som er død, undertegnet, og så Jørgen Christensen i byen, til en by, hvor der skal være 7-8 læger. Og vi knoklede i et par år, fik bygget hus, og vi lykkedes med at få læger hertil. Og det er jeg taknemmelig for.
Det har du også grund til at være, og byen er taknemmelig for.
Ja, ja.
Nu skal vi have mere musik. Det er Pigen fra det højeste nord.
Ja, og det er jo sangen til min kone Åse. Ja. Hun er ikke fra det højeste nord, hun er fra det dybeste vest. Hun er fra Holstebro. Og når jeg hører den sang, så er det jo sådan kærligheden til pigen, der trak mig mod vest. Jeg har ikke drømt om, jeg skulle ende mine dage her. Min mor var forlovet nede i Horne i Vestjylland. Hun sagde, hvad vil du da i det mørke landskab? Hun har ikke haft så gode oplevelser over, men det har jeg fået, og det var med Pigen fra Vest.
Og hvis du rejser op mod de højeste nu, hvor vinden er hæftig som den første kærlighed, så tag en hilsen med til en pige, som bor i mit hjerte dybt inde i mørket et sted, inde i mørket et sted. Og hvis du kommer derop i sne og i slud, når havet fryser sjælene til is, så tag en om livet, når I sejler ud. Beskyt dine mod mod storm. Beskyt hende imod mod storm og forlis. Gør plads så hendes tanker kan flyve frit, og håret blafrer i den stride fors blæst. Lad hendes øjne kysse i himlen blidt. jeg sådan, jeg er. Jeg husker hende bedst. Det er sådan, jeg husker hende bedst. Tænker tit på, om hun kender mig endnu. Jeg har bedt til magter højere end Gud. Jeg ville give hvad som helst, hvis jeg kunne se hende en sidste gang, folde drømmene ud. Se hende en sidste gang, folde drømmene ud. Så hvis du rejser op mod det højeste nord, hvor glæden er afmålt lige til dagen og vejen, så tag en hilsen med til en pige, som bor i mit hjerte. Hun var engang a true love man, true love man, true love man, true love man.
Ja, Lars, det var Steffen Brandt.
Ja, det var Steffen Brandt, og jeg beklager mit sangvalg fra Tidernes Morgen, men det er jo faktisk Bob Dylan, der har skrevet den. Johnny Cash har indsunget den. Allan Olsen hører jeg. Så det er fortiden, men jeg er også lidt fortid.
Hører du meget musik?
Ja, ja. Det gør jeg faktisk. Men, ja. Men jeg er en torsk til at finde det frem. Så det bliver sådan, hvad der bliver serveret i radioen og jeg har en masse CD'er, jeg kan ikke finde rundt i dem og sådan noget. Og det der med at streame, det er jeg ikke så smadret god til endnu.
Men tilbage til nogle af de spændende emner, der er i dit liv og i den her udsendelse. Du kom til Skjern i 1982 og har været her i 38 år siden.
Ja.
Hvad for en by er Skjern egentlig?
Ja, hvad Skjern var og hvad Skjern er. Altså, jeg tror, der er sådan en åre igennem det. Det er, at Skjern er en by, der vil noget. Og der er nogle folk, der vil noget. Det er den der pionerånd, der er styrende i byen. Det er sådan lidt herningsk over det.
Hvor kommer den vest. Fra, tror du, pionerånden?
Jamen, det den kommer fra dengang jernbanen kom, det er der ingen tvivl om. De folk, der flyttede til Skjern, det var jo folk ude fra heden, og det var de fremmeste, der flyttede ind. Det var Karl Fjords forfædre, det var Sals forfædre, det var Grenes forfædre. De kom fra heden og de fattige bro, så gik de ind og skabte en by. Dem, som altså ikke tog til Amerika og skabte et land. Ja. Så det var pionerer. Ikke sagt spor grimt om Ringkøb, men det var jo en etableret by. Ja. Det er en mere etableret by.
Med gamle familier.
Som ja, og Ribe er en etableret by fra vikingetiden og den anden fra middelalderen. Skjern skulle kæmpe for at blive til noget, og den ånd, den faldt jeg for. Der var markante personligheder, som ville noget. Der var Egon Søgaard, som straks gaflede sig til mig. Meget til sig, ind i museumsarbejde. Der var en Jens Hvid, en erhvervsrådsformand og revisor. Der var en Viggo Nielsen, og der var en Henry Vitsgaard. Ja, og der var forskellige, og Kim Clausen. Der var en hel masse pionerer
i den her by. Og før dem har der været andre, der satte gang i ting, og som ikke blev henne. Så det du også siger, det er en indvandrerby, det er en tilflytterby, det er en pionerby, en entreprenørby.
Ja, det er lige nøjagtigt. Og ud fra devisen, hvis ikke man gør noget, så sker der ikke en dyt.
Er det så stadigvæk det, eller har det ændret sig i de 40 år, du har været her?
Altså, nu skal jeg jo ikke bedømme, fordi nu er jeg en del af Skjern. Men jeg hører udefra, at der er en speciel ånd i Skjern. Der sker noget, og misundelsesværdigt meget sker der. På trods af, at ting ikke kan lade sig gøre. Det er jo det med humlebien. Den kan ikke flyve, men den flyver alligevel. Skjern ligger et, for nogen, kedeligt sted, men for os et godt sted. Og hvis man vender det ind i hovedet og siger, det er stedet, her får man noget ud af det, så sker der noget.
Men Skjern er også en meget kompliceret og divers by med mange forskellige holdninger hele vejen, både jo, politisk, religiøst.
Jo, jo, og det har jeg levet rigtig godt med, men det tror jeg faktisk er en rigdom.
Okay.
Og folk over østfra, de siger, hvordan kan du da leve i sådan en by, hvor det er så tungt, så siger jeg, det er ikke en spor tungt herovre. Der er mange folk, der har mange forskellige meninger, og vi beriger hinanden, og det tror jeg faktisk også er en af hemmelighederne.
Og selvom der er ting, man kan se forskelligt på, så er man ikke så god til at rive hovedet af hinanden i Skjern.
Nej, det er man faktisk ikke. Og vi så jo eksempel, hvis vi kan tage festugen, som jeg var med til at starte i 90'erne, inspireret lidt udefra, men også meget fra den diversitet og mangfoldighed, der var i byen. Den måtte man kunne udnytte, og alle bakkede op.
Hvad var ideen med den festuge? Hvorfor det, startede man ideen?
Ja, ideen, i al beskedenhed, jeg var en af hovedkræfterne dengang, men jeg fik lynhurtigt nogle medløbere, og den sprang lidt ud af forebyggelsesrådet i sin tid,
okay. Hvor
sådan en som Preben Hørsted var med. Og,
hvad har forebyggelse med fest at gøre?
Jamen det er jo igen, så er vi tilbage lidt ved lægegærningen. Skal vi kun dyrke det syge liv, eller skal vi også dyrke det sunde liv? Og hvad er det sunde liv? Og det sunde liv, det er jo også et liv i fest og farver og livsmod og duelighed, og vi gør noget for hinanden. Og hele den ånd, den sivede igennem fra forebyggelsesrådet ind, og så blev tanken om festugen født, og vi henter inspiration fra diverse steder. Og det var med omdrejningspunkterne kultur, samvær, samskabelse, vi kan noget, og vi skal nok vise omverdenen, at vi har det godt. Og det gjorde man så.
Og den kørte i mange år og havde sin tid, men det er jo ikke det eneste organ, den eneste forening, du har været aktiv i.
Nej, det er
bevaring,
det. Bevaringsforeningen, den fyldte utrolig meget. Ja, museet og bevaringsforeningen.
Hvorfor det? Jamen, når man nu er doktormand.
Ja, det ved jeg ikke. Vi havde en gammel stiv vogn derhjemme i Svendstrup. Jeg fortæller lige historien. Et stiv vogn, alle kan huske, hvad den var. Der var ikke gummihjul på, der var træhjul på. Og jeg fandt sådan en kærlighed for de træhjul, og jeg gik og bevarede på de træhjul længe efter vognen var væk. Og min far, hvad vil du der med det skidt, lad os brænde det der orm i? Så sagde jeg, nej, men det er jo gammelt, og det er smukt. Så jeg havde sådan en kærlighed for noget, der var gammelt og smukt og håndværk. Og så kom jeg til den her by, hvor folk sagde, det var en grim by. Det kunne jeg ikke se. Jeg var fra en stationsby. Jeg synes, det var en flot stationsby i forhold til Svendstrup. Der var flere huse i hvert fald. Og nogle af dem, de var jo sådan lidt sminkede lige. Men de kunne jo måske afsminkes og gøre smukke igen. Og så var der bevægelsen med Kim Clausen og stationsbymiljøet som et overset miljø. Og det blev jeg fanget af. Og så tænkte jeg, why not? Vi får ikke Ringkøben, vi får ikke Ribe, vi får ikke Aarhus. Vi har Skjern, det er autentisk. Og så knoklede jeg løs sammen med mine medkæmpere der, Egon Søgaard og Kim Clausen og hele bestyrelsen, Henry Olsen.
Og det er jo lykkedes, fordi nu stationsbybygningerne og vandtåret, det er jo blevet fredet nu.
Så jamen, jeg synes, det var meget, der lykkedes, og vi fik til forskel fra mange andre, vi fik en skiltepolitik her. Ja. Holger Larsen var med til at byforny. Tarm fangede desværre ikke, at der lå mange penge i det. Vi fik 80 millioner i byfornyelse, takket være Ågaard, arkitekten og Holger Larsen og Viggo Nielsen og alle, der var på forkant. Vi forstod, at byfornyelse også kunne ske her. De var egentlig designet til Nørrebro i København, men så fik man dem her til. Tarm fik dem desværre ikke, fordi de syntes ikke, det var noget, man skulle arbejde i.
Og der er sket meget.
Der er sket meget. Vi fik en skiltepolitik, vi fik nye facader, vi fik en flot banegårdsplads.
Så det kan godt være, at Skjern ikke er blevet begunstiget særlig meget fra naturens hånd med bymiljø, men så har vi skabt det selv i Skjern,
og så har vi pionerende igen.
Ja, ja. Lars, det slår mig meget. Vi kunne også nævne andre foreninger, du har været inde i. Ja. At du altid ender med at blive formand. Har du svært ved at lade andre bestemme, at du vil gerne sætte dig i førersædet? Eller hvad er det, der gør, at du bliver formand og kaster dig ind i alle de her vilde projekter?
jeg tror, jeg kan godt lide at være med til at sidde, hvor det, beslutningerne tages. Ja. Det kan jeg godt lide. Ja. Og hvis man er formand, så er man i hvert fald med. Hvis man er referent, så er man også med. Det har jeg også opdaget. Det er også en styrkeposition.
Ja.
Men jeg sørger altid for at have en kreds omkring mig, som trækker på samme hammel. Så det er ikke sådan en klassisk formandsposition med pisker det hele. Det er absolut en gulerodsposition, hvor man trækker mange folk med ind i et team. Og jeg betragter næsten, ja faktisk alle mine foreninger og gerninger, som et teamarbejde hele vejen igennem.
Hvordan har frivilligheden det i Skjern?
Det stråler. Der er så mange foreninger, vi dårligt nok kan finde ud af det. Og, og der er rigtig mange mennesker, der gerne vil gøre noget for hinanden. Og det kan siges at være sådan noget idealistisk plader, at man gør noget for hinanden. Men man skal jo ikke tage fejl af. Man gør det også, fordi det er sjovt. Og så det har også været min drivkraft.
Og sjovt har det været?
Det har været rigtig sjovt, jo.
Nu skal vi have noget musik igen, og det er lykkedes også at smule en enkelt kvindelig stemme ind i dit musikvalg. Hvem er det?
Det er Søs Finger, og hun er valgt, fordi hun har sådan nogle flotte fødder. Nej, fordi hun synger ømt, og hun synger Elisabeths sang, Fodspor i sneen.
Støvlerne i entréen, så ved jeg, at du bliver i nat. Så ved jeg, hvor jeg har dig. Fodspor i sne. Ligesom før i entréen, så vil jeg du gå fra mig nu. Så vil jeg verden vende. Sne på min hode. holder øje med dig.
Ja, så kom vi så langt. Lars Fod, de seneste år, der har dit liv og din aktivitet været præget af arbejdet i Skjern Udviklingsforum,
ja,
med den grønne korridor,
ja,
og vandhavner. Og du har været formand for Skjern Udviklingsforum. Hvor lang tid egentlig?
4 år.
Ja.
Ja.
Hvad er det egentlig for en idé, der ligger bag Skjern Udviklingsforum og det, man laver?
Ja, det er jo en idé om, at man holder gang i en by, som man kan lide, og som man gerne vil form, sådan at den er god at bo i, god at leve i, god at arbejde i, trække folk til. Og man kan jo sige, som Poul Larsen, min forgænger i gamle dage, sagde, vi behøver ikke flere folk herude, det er så dejligt.
Ja.
Men det er ikke helt enig. Vi behøver folk her. For hvis ikke vi får folk til at flytte til, der er nok, der flytter fra. Vi sender en masse gode unge mennesker afsted hvert år. Der skal også flytte nogen til, for ellers så slummer vi hen og bliver udkendt. Og vi er på ingen måde udkant, sådan som det går nu. Vi er på forkant med mange ting.
Og Skjern Udviklingsforum har jo lavet mange ting. Man har malet tunneller, og man har lavet flotte broer over Kirkeå.
Ja.
Man har lavet en grøn korridor, og
senest
har man lavet vandhavne. For hvis skyld er det så, som du siger?
Ja, for hvis skyld, det er for vores allesammens skyld. Og det er for at hæve standarden lidt, hvis jeg må bruge sådan et flot ord. Men læg mærke til, alt det, du nævner her, det er jo noget, der er gjort som teamwork. Det er jo ikke enkeltmandsarbejde. Det er et team, der knokler på med at lave det ene og det andet. Og det hæver standarden, som jeg sagde. Det øger æstetikken, for at bruge et smukt ord om noget smukt. Altså, vi lever jo ikke af brød alene, vi lever af hver ord, der udgår fra Guds mund, men vi lever også af kunst, vi lever af skønhed. Man pynter også sit hus, sit hjem, man maler sit hus, man holder ved lige. Og hvis vi bor i noget slum, jamen, så præger det vores sind. Jeg synes, man skal, og vi synes i forum, udviklingsforum, at vi skal bibringe noget nyt, og noget blomstrende, og noget smukt, som vi kan være stolte af.
Og føler du, at det er lykkedes for Skjern Udviklingsforum med de projekter, man har?
Det synes jeg er afgjort. Man kan tage den grønne korridor som eksemplet over alle eksempler. En å, der løb igennem en by og var upåagtet. Der lå nogle sumpede grønne områder. De blev holdt sådan, som de nu blev holdt. Der kom ikke ret mange mennesker. Der kom en sommerfugl i ny og næ. Den er blevet åbnet. Vi har ligesom åbnet øjnene for nogle skønhed. Bent Olsen, det gode menneske, startede med broerne, vi andre fulgte efter, og du også i foreningen. Så tunneller med Mette Madsen og broer, og så blev det lige pludselig til korridoren, som nu er en stolthed for byen. Gud og hver mand kommer jo og praler med den, og mange er engageret i at holde det ved lige. Altså, der er jo alt i alt vel en 50-60 mennesker, der sørger for, at den er pænt sammen med kommunen. Også samskabelse sammen med det offentlige. Og igen ud fra devisen, hvis ikke vi gjorde det, så havde kommunen kørt det på basalt niveau. Nu er det kørt på højt niveau, og det synes jeg, vi kan gøre stolte af.
Men bøvlet må det også være ind imellem.
Jamen, der er jo masser af modstand, men modstand for at bruge et fortærsket begreb. Altså, modstand er jo til for at overvinde dem. Og glæden ved at holde en indvielse med det ene og det andet og det tredje, den overvejer jo alt det andet. Men selvfølgelig er der bøvl, det bliver det også med vandhaverne, de skal holdes ved lige. Men det er jo en udfordring, så må vi samle en klub af gode, manhaftige mænd og kvinder, som kan feje den vandhave, så vi kan være stolte af den også.
Men hvis du så har været med i mange succesfulde projekter, som bliver mødt med begejstring, Der er jo også indimellem ting, der ikke lykkes så godt, som man havde måske havde forestillet sig.
Yeah.
Du har nu i flere omgange været med i et udvalg, som skulle bane vejen for en nationalpark omkring Skjern Å. Hvordan går det lige med det, Lars Fode?
ja, den ømme tog, den skal trædes på, og min ligtorn, de sidder umiddelbart her. Nej, jamen det går jo helt tilbage til Egon Søgaards tid med tilbagelægningen af åen fra den udrettede å til den slyngede å. Og der var jeg med. Marginaljordskonferencer og ting og sager. Og der har været modstand, selvfølgelig har været modstand, men det er jo interessemodsætninger. Man forstår godt landbrugets angst og beklemthed ved, at tingene ikke bliver ved med at være, som de var. Men man skal huske på, at åen var jo trods alt kun rettet ud i 30 år. Og nu er den så tilbage i slunge, og alle er jo faktisk enige om, at det er smukt og flot. Men så har vi problemet. Før den nu det er vandvægten skal, og klimaudvikling, og hvad ved jeg, og Vesterhavet stiger. Så der er udfordringer hele tiden. Men vi er jo ikke lykkedes med det, man kalder nationalparken.
Hvad så?
Ja, så tror jeg, altså, så er jeg så meget pragmatiker, jeg siger, det er vel noget godt, det vi er lykkedes med. Vi har Skjern Enge, vi har Boris naturområde, vi har det, vi har, og så må vi glæde os over det. Og måske højne det i standard endnu mere på naturens betingelser i det, der hedder naturnationalparker. Men glem ikke, at trods 2-3 sådan pauseringer, så ligger visionen om en nationalpark stadigvæk øverst i skuffen, når Folketinget laver en lovrevision. Og den kommer i en af årene. Den var lovet sidste år, men nu kommer den nok en gang. Så tager vi visionen op, og det er visionen om en Skjern Å, der går fra Tindetkrat, faktisk, eller i hvert fald fra Arnborg, og ud til tipperne.
Så selvom vi ikke fik det, vi havde håbet på, så er det godt nok. Der er perspektiv i det, der kommer ud af det, tror du?
Ja, og vi skal glæde os over, vi har Danmarks største og eneste floddelta. Vi har et fugleliv, som siger spar to, og folk elsker at komme der. Så kan, og jeg vil ikke sige onde tunger, men skeptiske tunger, så siger, jamen er det ikke godt nok? Men jeg er nu af den natur, at godt nok, det er ikke godt nok. Vi skal gøre lidt mere end godt nok. Vi skal også kunne øge værdien af det, der ligger derude. Det skal også kunne vises til andre, uden at det bliver trampet ned af tusindvis af turister. Det er slet ikke det. Men en kvalitetsturisme, kvalitetsoplevelser derude. Og man kan jo se på Facebook, hvad folk får ud af det. Det er jo helt ustyrligt. Der er fugle, der er folk, og der er fæ.
Så løber Skjern Å jo deler Skjern og Tarm.
Ja, det gør den.
Og Skjern og Tarm, hvis man går tilbage i tiden, har jo været rivaliserende byer på kant med hinanden.
Ja, men altså, det kan vi jo lige så godt, hvis vi går tilbage til stenalderen, så er det jo to folkeslag.
Ja.
Der er dem på Varde Bakkeø, og der er dem på Herning Bakkeø, Skovbjerg Bakkeø.
Yes.
Og det er ikke sikkert, at de har talt samme sprog.
Nej.
Syd for åen hedder man Andersen, og nord for hedder man Andersen. Og sådan er det så meget.
Men du har jo engang været med i en forening, der hedder Skjern Tarm Venskabsforening.
Ja, og vi har...
Hvordan går det med den?
Vi havde, og vi har i det der sammenrand stadigvæk en formening om, at de to bysamfund har noget at være fælles om. Også i den store kommune. Vi er faktisk det største bysamfund i Ringkøbing-Skjern Kommune til sammen med de to gamle kommuner, 23.000 borgere. Og det er jo nok til... Og med afstand til Varde, Esbjerg, Herning og Holstebro, så kan vi jo sagtens være et helstøbt bysamfund, hvis vi slår kludene sammen.
Så et helstøbt bysamfund, som også får fælles byskilte,
nej,
hvor der står Skjern på?
Nej, det skal der ikke. Der skal stå Skjern og Tarm. Og der skal heller ikke engang være bindestreg. Det er to byer, men det er to byer, der arbejder sammen. Og... jeg venter mig meget af den næste politiske proces, der hedder helhedsplan Skjern Tarm.
Ja. Hvorfor
jeg
ser selv du et
med til at banke den frem? At vi prøver at få perspektiveret lige nøjagtigt et samarbejde, en udvikling, som trækker på styrker fra den ene og den anden by. Man kan en masse i Tarm, man kan en masse i Skjern, og hvis vi slår de to kludesække sammen, så kan vi rigtig meget... Vi har et åndsliv i Tarm med VGT, og vi havde sygehus, men nu har vi et sundhedscenter. Vi har et handelscenter, som man ønsker det i Tarm. Vi har en handelsby, som man ønsker det i Skjern. Der er noget til gården og noget til gaden.
og lige for tiden arbejder I de to udviklingsfora sammen om at udbygge stinettet og forbindelserne mellem Skjern og Tarm, så det bliver endnu bedre, lettere og endnu flere muligheder for at færdes ubesværet mellem de to byer.
Ja, og det hedder ganske vist Skjern-Inge området imellem de to byer. Men det er jo et fælles gods. Det er vores fælles identitet. De to byer har fælles historier. Jernbanen, vandet som en faktor, vandet som er en modstander, det oversvømmer, men også vandet som samler og får ting til at gro.
Så der er mere, der samler end skiller?
Det skulle det gerne være, og så vil jeg jo sige, at min kone Åse, hun stammer fra Tarm, så gennem sin bedstefar, så det er ikke helt tosset endda.
Men nu skal vi have noget mere musik.
Ja, og så må vi jo nødvendigvis. Vi kommer ikke udenom det. Vi kommer ikke udenom. Vi har haft Elisabeth, og så tager vi Peter A.G. også. Og det er jo den dejligste morgen i 100 år, og jeg vil lige sige, hvorfor.
Ja.
Det er fordi, det er den dejligste morgen i 100 år. Hver dag.
Hver dag.
Ja, og det har jeg brugt meget, når jeg er ude og holde foredrag i foreninger og sådan noget. Altså, vi er her nu, og den dejligste morgen i 100 år, det er nu.
Vi bliver nødt til at fade i knaks, fordi vi har meget mere at snakke om. Og Lars Fod, som jeg startede med at sige, du har nu rundet de 70. Og så begynder man vel at gøre sig nogle tanker om livet her og nu og i de kommende år.
Ja.
Hvordan forestiller du dig, at de næste år i dit liv skal være? Hvad skal fylde det?
Det skal være dagen i dag. Det skal være det nære. Man ved jo aldrig, hvor lang tid man har tilbage. Det lyder sådan lidt mærkeligt, men folk drysser jo omkring os. Og jeg selv har haft en meget markant oplevelse i mit liv som 45 år. Jeg kørte galt under en lægevagt. Og kunne lige så godt være død dengang.
Hvad gjorde det ved ens måde at tænke på?
Min gode ven Anders Gravgaard, som døde få år efter i en alder af 50 år, han sagde til mig, da han mødte mig på posthuset, hvor herre, han gav dig fingeren op. Du fik en chance til. Og den tog jeg. Jeg lavede om på mange ting dengang. Hvad folk ikke opdagede i Skjern, det var, at jeg forsvandt lidt fra Skjerns liv. Jeg gjorde mig lidt usynlig, og jeg tog ud i det danske ganske land og gjorde mig lækker der. Jeg havde brug for at tænke tingene om, og så kom jeg styrket tilbage efter en 5 år. Jeg passede min lægegerning, men jeg forsvandt lidt fra foreningslivet. Det vil der nok ingen, der har opdaget i den lange liste her. Men nu har jeg styrket til at leve livet færdigt, på den måde, som jeg synes, det skal være.
Og hvad skal det så indeholde?
Jamen, det skal indeholde det nære. Og det nære, det er jo ret banalt, men det fylder mere og mere, jo ældre man bliver. Og glæden ved at stå op, kaffen, midt i søvnen.
Og Åse og familien.
Åse og familien og haven og få plantet et træ ekstra. Min far plantede træer til han blev 86.
Men de træer, du planter nu, dem får du jo ikke lov at se i fuld vækst, i fuld flor.
Nej, og så må eftertiden gøre med dem, hvad de vil. Men jeg er helt sikker på, at nogle af dem nok skal stå og blomstre om et 100 år. Den have, jeg overtog for 25 år siden fra Lindhardt, den var jo plantet så smukt til, og vi har så brugt det, vi kunne bruge, og så har vi ført det videre. Og sådan vil generation bygge oven på generation, og om et par generationer, så har vi glemt at fred være med det.
Så vi skal huske at så frø og plante træer, yes, der kan stå, når vi ikke er her længere.
Yeah.
Så ulykken var et af de afgørende øjeblikke i dit liv.
Ja, det var en, gentænkning af mit liv.
Har der været andre valg eller øjeblikke, som du siger, de var milepæle?
Ja, vi har som i Nordjylland, der siger, der var en mand, der blev spurgt, hvad han kunne tænke sig at lave om på sit liv, hvis han skulle leve det om. Så sagde han, så tror jeg, jeg vil have skilningen i den anden side.
Ja. Ja.
Men jeg har ikke sådan nogle ting, jeg vil lave om. Jeg har ikke noget, jeg ærger mig over. Jeg har været dybt taknemmelig for alt, hvad jeg har oplevet. Ondt og godt mellem hinanden. Og man lærer lidt af det skæve, og man lærer meget af det gode. Og hvis man så holder kikkerten for det øje, som ser positivt på tingene, jamen så lever man lykkelig hver dag.
Hvad har du været mest tilfreds med, eller glad for, eller stolt over i dit liv egentlig, af de ting, du har gjort eller været med i?
Jeg tror, jeg har været mest tilfreds med, og stolt, det er ikke et ord, jeg bruger. Nej. Men jeg har været meget tilfreds med...
Men jeg brugte ordet.
Ja, jeg bruger det ikke. Jeg synes, det er sådan lidt blæret. Men jeg er meget tilfreds med, at det lykkes mig, stort set hvor jeg kommer, og få folk til at arbejde sammen. Det synes jeg er en evig glæde. At få folk til at trives sammen. For derved trives jeg også selv.
Vil du blive ved med det, eller vil du på et tidspunkt trække dig tilbage til lænestolen og sidde og trille tommelfinger og tænke tilbage på et langt, godt og aktivt liv?
Ja, jeg har desværre ikke en lænestol, jeg sidder ret godt i, ret længere gangen. Så det bliver nok med en vigende grad af udadgående aktiviteter og en stigende grad af aktiviteter hjemme i haven og det nære. Men jeg vil aldrig lade være med at blande mig.
Det glæder vi os til. Og vi vil garanteret møde dig i Radio Ådalens udsendelser, i Dagbladets klummer og i Byens Liv.
Tak.
Tak til Lars Fod. Vi har fået et godt indtryk af dit liv og dine tanker. Og så skal vi slutte med noget helt andet musik.
Ja, vi har taget Gasoline med. Altså, This Is My Life, og det er måske meget sigende. This Is My Life. Tak.
This is my life. This is my time. Just show me the light and I go there. Give me the wine, bitter and sweet, and a little bit of bread, that's all I need. No, I don't want the gold from Xanadu, I think I'll leave it all to you. Oh, 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 this is my life. This is my street. Oh, how you restless feet carry me on to anywhere. Take the fear, take it away, and give me some hope for one more day. I saw a ghost behind the door when the kids were coming home from the war. Oh, 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 with broken dreams and nothing more.
saw, and it was good and warm and strong. Oh, 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 she made me cry.